Գլուխ 17-րդ. Խոսակցություն հրաձգության միջոցով. Եթե այդ պատի մյուս կողմում անսպասելիորեն կրակոց լսվեր, երկու բարեկամները այնպես չէին զարմանա, ինչպես այդ հարցից, որին երբեք չէին սպասում. Քնած քաղաքի նկատմամբ մարսերի բոլոր ենթադրություններից միակը, որ չէր անցել նրա մտքով, այն էր, որ մի որևէ կենդանի էակ կարող էր նրան շատ բնական հարց տալ, թե ինչ գործուներ նա այստեղ. Այդ արշավը, որ միանգամայն օրինական էր թվում նրանց այն տրամաբանությամբ, թե Շտալշտատից հեռացել էին նրա բոլոր բնակիչները, այժմ բոլորովին տարբեր բնույթ ստացավ. Երբ բանից դուրս եկավ, որ քաղաքում դեռևս բնակիչ կա, այն, ինչ որ առաջին դեպքում պարզապես հնագիտական հետազոտության նմանվող մի բան էր, երկրորդ դեպքում դառնում էր զինված հարցակում և բռնադատություն. Այս մտքերը կայծակի արագությամբ անցան Մարսելի գլխով այն միջոցին, երբ նա ապշած կանգնած էր անշարժ, կարծես թե գանված լիներ գետնին.
«Վեր դա»!
Կրկնեց նույն ձայնը, արդեն մի քիչ անհամբեր. Եվ իրոք, թվում էր, թե անհամբերությունը միանգամայն տեղին էր. Բայց ինչի համար էր այդքան խոչընդոտ տեր հաղթահարելը, փոսերի, քարե պատերի վրայով ցատկելը, մի քանի թաղամաս պայթեցնելը, միայն նրա համար, որ լսեին այդ շատ բնական հարցը? Ո՞վ է այդտեղ, և չգիտենային, թե ինչ պատասխանեն։ Անցավ գուցե կես րոպե, մինչև որ Մարսելը, տիրապետելով իրեն, հասկացավ իր վիճակի ամբողջ երկմտությունը, և սթափվելով գերմաներեն պատասխանեց.
«Բարեկամ, թե թշնամի, այդ ինքներդ կդատեք. ես ցանկանում եմ խոսել Հեր Շուլցեի հետ»։
Հազիվ էր նա արտասանել այս բառերը, երբ կիսաբաց դռան արանքից զարմանքի բացականչություն լսվեց.
«Ահ»!
Եվ Մարսելի աչքերի առաջ հանկարծ երևացին շիկակարմիր այդ մորուսներ, ցից-ցից բեխեր և բութ զարմանքով չռած աչքեր. դա ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ նրա նախկին անձնապահ Սիգիմերը։
«Յոհան Շվարց»!
Բացականչեց հսկան հրճվանքախառ ապշությամբ։
«Յոհան Շվարց»!
Ըստ երևույթին, իր հսկողության հանձնարարված բանտարկյալի հայտնվելը զարմացրեց այդ արգուսին ոչ պակաս, քան նրա խորհրդավոր անհետացումը։
«Ես կարող եմ տեսնել Հեր Շուլցեին»,
կրկնեց Մարսելը։ Սիգիմերը բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Հրաման չկա»,
ասաց նա։
«Առանց հրամանի ոչ ոքի թույլ չենք տալիս»։
«Համենայն դեպս, կարող եք իմաց տալ Հեր Շուլցեին, որ ես այստեղ եմ և ցանկանում եմ տեսնել նրան»։
«Հեր Շուլցեն չկա»։ «Հեր Շուլցեն գնաց»,
ընկճված պատասխանեց հսկան։
«Իսկ որտեղ է նա,
հը,
երբ կվերադառնա»,
փորձեց մի բան իմանալ Մարսելը։
«Չգիտեմ, հրամանը չի փոխված, ոչ ոքի չթողնել առանց հրամանի»։
Բացի այդ կծկտուր, անհասկանալի նախադասություններից Մարսելը ոչինչ չկարողացավ իմանալ։ Կարմրագույն ապուշը համառությամբ միայն մի բան էր պնդում. հրաման չկա։
«Ինչ կարիք կա նրանից թույլտվություն խնդրելու»,
չհամբերեց վերջապես Օկտավը։
«Ավելի հեշտ է մտնենք, պրծավ գնաց»։
Այդ խոսքի հետ Օկտավը ամբողջ ուժով հարձակվեց դռան վրա, սակայն շղթան դիմադրեց, իսկ դռան մյուս կողմից հասցված ավելի ուժեղ հարվածը ստիպեց դրան մի քանի քայլ ետ թռչել։ Դուռը փակվեց, զրնգաց երկաթե նիգը և կողպեքը կողպվեց։
«Ինչպես երևում է, այնտեղ մի ամբողջ հրոսախումբ կա»,
զայրույթով բացականչեց Օկտավը, իրեն մի քիչ ամոթահար զգալով անհաջող փորձից, և կռանալով աչքը մոտեցրեց անցքին ու գրեթե անմիջապես զարմանքով բացականչեց.
«Տես, ահա մի երկրորդ հսկա ևս»։
«Արմինյուսը»,
հարցրեց Մարսելը և իր հերթին կռանալով նույնպես նայեց անցքից։ Եվ հանկարծ վերևից, ասես երկնքից, մի ուրիշ ձայն լսվեց.
«Ով կա այդտեղ»։
Մարսելը և Օկտավը բարձրացրին գլուխները։ Այս անգամ Արմինյուսի ձայնն էր։ Նրա գլուխը երևում էր պատի վրայից։ Ըստ երևույթին նա կարող ասել էր սանդուղքի վրա բարձրանալ։
«Բայց դու ինքդ էլ ես տեսնում, Արմինյուս»,
պատասխանեց Մարսելը։
«Երկար պետք է սպասեմ. բաց կանես դուռը, թե ոչ»։
Հազիվ էր նա խոսքը վերջացրել, երբ պատի վրա երևաց հրացանի փողը, լսվեց կրակոց, և գնդակը քերեց Օկտավի գլխարկի եզրը։
«Ախ, այդպես ես դու պատասխանում, դե սպասիր»,
բացականչեց Մարսելը, և ուժանակը դռան տակ դնելով կրակ տվեց։ Դուռը կտոր-կտոր եղավ, և երկու երիտասարդները, կարաբինները ձեռքներին և դանակները ատամների արանքում, նետվեցին պուրակ։ Պայթյունից ճեղքված պատի մոտ դեռևս կանգնած էր մի ելարան, որի տակ արյան հետքեր կային, սակայն ոչ Սիգիմերը, ոչ Արմինյուսը չէին երևում։ Չորս բոլորը կանաչ պատտեշի նման բարձրանում էր արևադարձային անտառը, Շուլցեի կախարդական պուրակը։ Օկտավը կանգ առավ զմայլված։
«Ինչպիսի գեղեցկություն»,
բացականչեց նա։
«Բայց զգույշ լինենք, ավելի լավ է հրաձիգ զինվորի պես բաժանվենք իրարից. վախենում եմ, որ այդ խրտվիլակները դարանական են մեզ որևէ տեղ, ծառերի հետևը մտած»։
Նրանք թաղվեցին թփերի մեջ և բաժանվեցին միմյանցից։ Մարսելը գնաց մի ուղությամբ, Օկտավը մի ուրիշ։ Զգուշությամբ մի ծառից մյուսնացնելով և չորս կողմը նայելով, նրանք դանդաղ առաջ էին գնում ծառուղիով։ Զգուշությունը տեղին էր։ Երկու բարեկամները հազիվ էին մի քանի տասնյակ քայլ առաջացել, երբ նորից կրակոց լսվեց, և կեղևի կտորներ թռան այն ծառի բնից, որի տակ հենց քիչ առաջ կանգնած էր Մարսելը։
«Բավական է հիմարություն անել, պարկիր գետին, սողալով»։
Ցածր ձայնով հրամայեց Օկտավը և իսկույն վետ օրինակ տվեց, ընկնելով գետնին։ Նա սողալով առաջացավ դեպի լայն ու կլոր փոքրիկ հրապարակը շրջապատող մացառուտը, որի մեջտեղում բարձրանում էր ցուլի աշտարակը։ Մարսելը չկարողացավ ժամանակին հետևել ընկերոջ օրինակին, և հազիվ կարողացավ խուսափել երրորդ գնդակից, որը սուլելով անցավ նրա գլխի վրայով։ Իսկ երբ նետվեց արմավենու հետևը, պայթեց չորրորդ կրակոցը։
«Մեր բախտից է, որ այդ անասունները նորակոչիկի պես են նշան բռնում»,
բացականչեց Օկտավը, սողալով ընկերոջ մոտ, որից 30 քայլաչափ հեռու էր։
«Շ»՝
լռեցրեց նրան Մարսելը աչքերով և շրթունքներով, միաժամանակ ցույց տալով ներքևի հարկից բարձրացող ծուխը։
«Ահա թե որտեղ են նրանք դարան մտել, ավազակներ. բայց սպասիր, տես թե ինչ խաղ պիտի խաղամ նրանց գլխին»։
Եվ նա արագ շուրջը նայելով, կողքի ծառից կտրեց մոտավորապես մարդաբոյ մի հաստ ճյուղ, այնուհետև բաճկոնը հանելով հագցրեց այդ ճյուղին, իսկ վերևից դրեց իր գլխարկը, որից հետո ճյուղը կանգնեցրեց այնպիսի դիրքով, որ տեսանելի լինեն գլխարկը և թևքերի ծայրերը։ Ապա մոտեցավ Օկտավին և նրա ականջին շշնջաց.
«Զբաղեցրու դրանց այստեղից, կրակելով լուսամուտի վրա երբեմն քո տեղից, երբեմն էլ իմ տեղից, իսկ ես կփորձեմ նրանց վրա հարձակվել թիկունքից»։
Այս խոսքերի հետ Մարսելը անհետացավ փոքր հրապարակը շրջապատող մացառուտի մեջ։ Անցավ մոտ 15 րոպե, որի ընթացքում երկու կողմերը փոխանակեցին 1-2 տասնյակ գնդակ, առանց ամենափոքր հետևանքի։ Մարսելի բաճկոնն ու գլխարկը խիստ տուժեցին, սակայն ինքն անձնապես բոլորովին չվնասվեց։ Լուսամուտի վանդակավոր փեղկերը փշուր-փշուր եղան Օկտավի կարաբինի գնդակներից։ Այդ միջոցին Օկտավը լսեց մի խուլ ձայն.
«Հասիր, Օկտավ, նա իմ ձեռքում է, շուտ հասիր այստեղ»։
Օկտավը վարկենապես հատկելով թփերի վրայով անցավ փոքր հրապարակը և մի ոստյունով բարձրացավ լուսամուտը։ Մի րոպե հետո նա արդեն դահլիճում էր։ Եվ ինչպիսի տեսարան բացվեց նրա աչքի առաջ. հատակին, միմյանց փաթաթված թավալվում և հուսահատ պայքարում էին Մարսելը և Սիգիմերը. Մարսելը, որին հաջողվել էր աննշմար մտնել տուն հակառակ կողմից և հետևից գախտագողի մոտենալ Սիգիմերին, ժամանակ չտվեց նրան զենքի դիմելու և մի անգամից գետին տապալեց. Սակայն հսկայի հերկուլեսյան ուժը, չնայած գետին տապալված լինելուն, վտանգավոր հակառակորդ էր դարձնում նրան. Եվ Մարսելը հայտաբերեց իր ողջ արագաշարժությունն ու ճկունությունը, որպիսի ժամանակ չտար նրան իր կոկորդից բռնելու. Պայքարը պետք է վերջանար մեկն ու մեկի սպանվելով. Օկտավը հասավ ճիշտ ժամանակին. Մի րոպե հետո Սիգիմերը ոտքերը և ձեռքերը կապկպած, զինաթափ եղած, անշարժ պառկած էր սենյակի մեջտեղը.
«Իսկ ո՞ւր է մյուսը», հարցրեց Օկտավը.
Մարսելը ձեռքով բազմոցը ցույց տվեց, որի վրա արնաթաթախ դեմքով ընկած էր Արմինյուսը.
«Գնդակը գլխին է դիպել»,
ասաց Օկտավը, մոտենալով բազմոցին.
«Այո»,
հաստատեց Մարսելը.
«Ինչ արած, ինքն էր մեղավոր. Եթե մենք նրան չխփեինք, նա մեզ կսպաներ».
«Դե, մենք հիմա դրության տերն ենք»,
ասաց Մարսելը.
«Արի սկսենք հետախուզումը. Նախ եվ առաջ Հեր Շուլցեի առանձնասենյակը».
Նրանք դուրս եկան ընդունարանից, ուր տեղի էր ունեցել կռվի վերջին գործողությունը, և անցնելով ճոխ կահավորված սենեկաշարքերը, մտան Պողպատի արքայի Սրբություն սրբոցը։ Երբ Մարսելը սեղմելով բռնակը, բացեց առանձնասենյակի կանաչ և ոսկեզոծ դուռը, նրա աչքերի առաջ բացվեց մի այնպիսի տարօրինակ տեսարան, որ նա ետ քաշվեց զարմանքից. կարելի էր կարծել, թե Նյու Յորքի կամ Փարիզի փոստային գրասենյակ այստեղ էր թափել իր բոլոր ծանրոցները և կապոցները, մինչև վերջին թղթիկը. Սեղանների վրա, բազկաթոռներին, հատակին, ամեն տեղ թափված էին չբացված ծրարներ, նամակներ, հեռագրեր, փաթեթներ. Մարդու ոտքը խրվում էր նրանց մեջ մինչև սրունքները. Շուլցեի թե անձնական և թե պաշտոնական ամբողջ թղթակցությունը, որ լցվում էր ամեն օր պուրակի պատին կախած փոստարկղի մեջ, դատարկում էին ճշտապահ Սիգիմերը և Արմինյուսը, և կանոնավոր կերպով տանում տիրոջ առանձնասենյակը. Ինչքան տենչացող հարցեր, հույսեր, տանջալի կասկածներ և հուսահատ, սպասողական, վշտի արցունքներ կային Շուլցեին հասցեագրված այդ լուր ծրարների մեջ. Եվ անկասկած, որքան միլիոններ այդ արժեթղթերի, մուրհակների, փոխանցումների, ակրեդիտիվների և չեկերի մեջ. Եվ այդ բոլորը թափված էր այստեղ անշարժ դրության մեջ, որովհետև ամբողջ աշխարհում միայն մի ձեռք իրավունք ուներ բացանել այդ դյուրամատչելի, բայց անձեռնմխելի ծրարները. իսկ այդ ձեռքը ցավոք, բայց բացակայում էր.
«Այժմ կարևոր է գտնել լաբորատորիայի գաղտնի դուռը»,
ասաց Մարսելը և սկսեց գրքերից ազատել կաբինետի պատերով բարձրացող դարակները. Զուր ջանքեր. Թեև նա դատարկեց բոլոր դարակները, բայց և այնպես չգտավ գաղտնի անցքի զսպանակը. Վառարանի կողքից վերցրած երկաթե ձողով Մարսելը պոկեց սենյակի փայտակերպ շրջանակները. Շրջեց ամբողջ սենյակով մեկ, թխկ-թխկացնելով պատերին, ճանալով դատարկության ձայն լսել, սակայն պատը ամենուրեք միակերպ ձայն էր հանում. Ակները վեր, որ Շուլցեն կռահելով, որ լաբորատորիայի ծածուկ դռան գաղտնիքին ծանոթ մարդը միայն ինքը չէր, փակել էր այդ անցքը. Բայց եթե այդ այդպես էր, ուրեմն մի այլ տեղ էր անցք բացարել, հապա որտեղ? Ոչ մի կասկած չէր կարող լինել, որ գաղտի դուռը գտնվում էր հենց այստեղ, առանձնասենյակում, քանի որ նա շարունակել էր այստեղ աշխատել, ինչպես օրինակ առաջ. Դրա ապացույցն այն էր, որ Արմինյուսը և Սիգիմերը շարունակել էին այստեղ բերել նամակները. Մարսելը լավ էր ուսումնասիրել գերմանացու բոլոր սովորությունները և գիտեր, որ այն բոլորը, ինչ պետք էր աշխատանքի համար, այն բոլորը, ինչ անհրաժեշտ էր թաքցնել անհամեստ հայացքներից, Շուլցեն սիրում էր պահել իր ձեռքի տակ. Այո, անցքը պետք է որ այստեղ լինի։ Գուցենա իչ անցք էր բացարել հատակում։ Մարսելը բարձրացրեց գորգը, զննեց ամբողջ պարկետը։ Ոչ մի տեղ գաղտնի անցքի կամ միջանցքի որևէ հետք չկար։
«Իսկ ինչու ես կարծում, որ անցքը անպատճառ այստեղ պետք է լինի?»
– հարցրեց Օկտավը։
«Ես մի անգամայն համոզված եմ, որ դա այդպես է»,
– պատասխանեց Մարսելը։
«Այդ դեպքում պետք է զննել առաստաղը»,
– ասաց Օկտավը և բարձրացավ աթոռի վրա։ Նա ցանկանում էր հասնել մինչև ջահը և հրացանի կոթով շոշափել քանդակազարդը առաստաղի ճիշտ կենտրոնում։ Բայց հազիվ էր կարճել ոսկեզոտ զանգվածային ջահից, երբ ի մեծ զարմանք նրանց, ջահը դանդաղորեն ցած իջավ։ Առաստաղի քանդակազարդը մի կողմ շարժվեց, և բացված ճեղքվածքից անաղմուկ ներքև իջավ թեթև պողպատե մի ելարան։ Ասես նրանց հրավիրում էին վեր բարձրանալ։
«Է, ամեն ինչ կարգին է, գնանք»,
– անվրդով ասաց Մարսելը և առաջինը ոտքը դրեց ելարանին։ Բնականաբար նրան անմիջապես հետևեց ընկերը։